Dobar dan vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Sjedinjene države pozvale sud u Hagu da ne produbljuje kosovske dileme. Rusija je ocenila da narod Kosova ne uživa pravo na samoopredeljenje. Besplatne akcije NISA od 6. januara saopšteno u vladi Srbije. Radnici dalje blokiraju međunarodnu prugu kod Lapova. Najmanje 101 mrtav u seriji bombaških napada u Bagdadu. 40.000 dinara kazna Borisu Tadiću zbog ispijanja šampanjca na utakmici. U Srbiji danas maksimalno 12 stepeni uz povremenu kišu. U narednih pola sata poslušajte kakvi su efekti primjene zakona koji omogućava oduzimanje kriminalom stečene imovine iz Ministarstva pravde Slobodan Homen.
U ovom trenutku postoji više od 300 postupaka za privremeno oduzimanje imovine, također privremeno već je oduzeto više od 30 objekata, također oduzeti velike broj automobila i više milijonski iznos, pričamo u eurima naravno, u konkretno u novcu.
Također beležimo, članovi Skupštinskog odbora za financije traže poslaničku raspravu o izveštaju Državne revizorske institucije o budžetu za 2008. godinu uz obećanje revizora.
Ono što je u nadležni Državne revizorske institucije jeste da ćemo mi u skladu sa zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mere protiv svih prekršioca zakona. Nema nedodirljivih, znači svidelo se to nekom ili ne, mi ćemo da uradimo svoj posao.
A Beograđani na Trgu Republike danas ocenjivali istinitost obećanja političara. U uzavreloj atmosferi na pano nazvan Istinomer lepili su fotografije političara.
Samo malo da se namestim. Ja lepim Dragana Đilasa, jer je on ispunio sva obećanja. To su vrtići, to su putevi, to su...
Čedomir Jovanović, jedini pošteni
Čedomir Jovanović je...
koji je ovaj...
Nula za ovoga, nula.
SPS, to je...
Znate ko nije
izgleda?
Radikali, Nikolić i Vučić, sve su lagali
SPS.
Sve.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. decembar. I prelazimo na pregled vesti. Sjedinjene države zatražile su od Međunarodnog suda pravde u Hagu da ne produbljuje dileme oko nezavisnosti Kosova, tvrdeći da taj čin predstavlja doprinos stabilnosti regiona i nudi evropsku budućnost. Šef pravnog tima SAD-a Harold Koch rekao je da secesija Kosova od Srbije nije protivpravna međunarodnom pravu i ne zahteva mišljenje suda. Rusija je ocenila da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije legalna. Pravni zastupnik Rusije Kiril Gevorgijan naznačio i da opšte međunarodno pravo sprečava Kosovo da proglasi nezavisnost, budući da narod Kosova ne uživa pravo na samoopredeljenje. Sporazum o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva javne bezbednosti Kine potpisali su u Pekingu ministar Ivica Dačić i njegov kolega Meng Jianzhu. Dačić je, kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, izjavio da se sporazum pre svega odnosi na razmenu informacija o oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, visokotehnološkog kriminala, suprotstavljanja ilegalnim migracijama, trgovini ljudima, narkoticima i oružjem.
Sve u svemu, dogovor je da naši eksperti dogovore operativan način naše saradnje. Ja sam pozvao svog kolegu ministra Menga da sljedeće godine poseti našu državu, imajući u vidu da je on i u rangu potpredsjednika vlade. To će biti još jedna prilika za razvoj našeg strateškog partnerstva.
Izjavio je Ivica Dačić u Pekingu. O datumu početka pregovora o članstvu sa Makedonijom ponovo će se razgovarati iduće godine, odlučili su šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu. Oni su poručili da je od bitnog značaja da Skoplje i Atina pregovorima nađu rešenje za pitanje imena te bivše Jugoslovenske republike. U zaključcima zasedanja ministara inostranih poslova Unije, koji još nisu zvanično objavljeni, a u koje je imala uvid agencija Beta, podlači se da je za Makedoniju suštinski važno da održi dobre susedske odnose. Više od 100 radnika građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj provelo je noć blokirajući međunarodnu prugu Beograd-Niš na železničkoj stanici Lapovo. Oni traže isplatu 11 plata, uplatu penzionog osiguranja i pokretanje proizvodnje.
Radnici su tokom noći zbog hladnog vremena naizmenično dežurali na koloseku, a njihov protest odvijao se u prisustvu desetak policajaca, koji su se povremeno zajedno sa radnicima grejali u čekaonici železničke stanice Lapovo. Novica Marković, predsjednik sindikata 1. maja, kaže za naš program da radnici neće napuštati blokadu koloseka sve dok im poslodavac ne isplati 11 zaostalih zarada i doprinose za penzijsko osiguranje.
Pruga je blokirana od strane radnika. Radnici su odlučili da prugu blokiraju non stop, 24 časa non stop, dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Nama nisu isplaćeni 11 neto zarada plate naše i radnici se ponovo skupili i blokiraju prugu.
Vlada Srbije će izvršiti besplatnu podelu akcija Naftne industrije Srbije od 6. januara 2010. Svaki građanin će dobiti besplatne akcije nominalne vrednosti od 2500 dinara, odnosno 5 akcija pojedinačne vrednosti od 500 dinara, objavio je ministar financija Mlađan Dinkić.
Što se tiče cena akcija NIS-a, vi znate sami da ja smatram da je ta akcija niska, da bi na tržištu mogla da se ostvari veća cena, međutim, nominalna akcija NIS-a je direktna posledica direktne pogodbe države sa ruskom kompanijom Gazprom Njev, s obzirom da NIS nije prodat na tržištu, već u političkoj direktnoj pogodbi. Samim time je ova cena akcije nije tržišna, već je politička. Tržište će pokazati kada ove akcije izađu na berzu, koliko tržište vredno je svaku od ovih akcija, ali ono što je sigurno jeste da se Gazprom Njeft obavezao da će uputiti ponudu za preuzimanje, odnosno otkupiti od građana koji to žele da prodaju akcije po ceni koju je uplatio državi. Dakle, on je uplatio državi 4,8 evra po akciji.
Oko 4 miliona i 800.000 građana, koliko ih se prijavilo za besplatne akcije, dobit će i 1700 dinara novčane naknade do sada privatizovanih preduzeća preko javnog tendera. Vlada zbog svetske ekonomske krize i sporije privatizacije priprema i izmene zakona o podeli besplatnih akcija, kazao je Dinkić.
Menja se princip da se građanima ne dele akcije pre završene privatizacije. Omogućavamo da se akcije velikih sistema podele građanima i pre procesa privatizacije. Prema ovom zakonu, osim akcija NIS-a, građani će dobiti i akcije Telekoma, pojedinačne akcije Elektroprivrede Srbije, pojedinačne akcije aerodroma Nikola Tesla i objedinjene akcije akcionarskog fonda, što je novi pojam koji uvodimo u zakonu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U seriji napada automobilom bombom koji su izvedeni gotovo istovremeno jutros u raznim delovima Bagdada poginulo je najmanje 101 osoba, a 182 su povređene. Poslednji je talas. Poslednji je bilans nastradalih. Prva eksplozija odjeknula je oko 10.25 po lokalnom vremenu, još četiri su usledile u intervalima od samo nekoliko minuta. Ovo su slike iz Bagdada.
Reporteri izvještavaju da se čuje sporadična pucnjava, sirene hitne pomoći. Gusti dim uzdiže se iznad ruševina. Ovaj napad, koordiniran nizom eksplozija, nalikuje onima u augustu i oktobru, kada je poginulo više od 250 ljudi.
Britanski ministar odbrane Bob Ainsworth stigao je jutros u iznenadnu posetu Afganistanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Britanije. Njegova poseta podudara se sa posetom američkog ministra odbrane Roberta Gatesa, koji je također danas stigao u Afganistan. Gates je došao u Kabul, dok je Ainsworth prvo otišao u južnu pokrajinu Helmand, gde je raspoređen najveći deo britanskih trupa. Američki ministar odbrane izjavio je kako je stigao kako bi afganistanskim zvaničnicima i američkim vojnicima stacioniranim u toj državi potvrdio da su Sjedinjene Države odlučne da pobede u ratu sa talibanima, uprkos najavama da će početi sa povlačenjem 2011. Svetska meteorološka organizacija saopštila je kako je vrlo verovatno da će ova decenija biti najtoplija od početka meteoroloških merenja 1850. a da će 2009. biti jedna od najtoplijih godina. Ovi podaci su objavljeni drugog dana Međunarodne konferencije o klimatskim promenama, na kojoj predstavnici 192 države sveta pokušavaju da usaglase sporazum o jačanju mera protiv globalnog zagrevanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković i predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić kažnjeni su sa po 40.000 dinara zbog ispijanja šampanjca posle utakmice Srbija-Rumunija. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Predsjednik gradskog suda za prekršaje Zoran Pašalić izjavio je da su rešenje o izrečenoj kazni učesnicima u postupku poslata i da stupaju na pravnu snagu 8 dana od uručenja ukoliko u međuvremenu ne budu uložene žalbe. O obrazloženju sudske odluke ne može se govoriti sve dok ona ne stupi na pravnu snagu, rekao je Pašalić i dodao da detalji sudskog rešenja mogu biti otkriveni za 8 dana ukoliko ni jedna strana ne bude uložila žalbu. Minimalna kazna predviđena za ispijanje alkohola na sportskim terenima je 30.000 dinara, a maksimalna 50.000, a ukoliko počinilac nema novca da plati kaznu, ona može biti preinačena u 60 dana zatvora.
I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku detaljnije izveštavamo o masakru u Iraku, zatim o raspoloženju javnog mnjenja u Srbiji prema Haškom tribunalu, a iz Haga ćemo i početi. Pred Međunarodnim sudom pravde danas veliki derbi, kako su mediji opisali iznošenje stavova Sjedinjenih Država i Rusije o nezavisnosti Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u Hagu je naš specijalni izveštač. Dragan Štaljanin prati rad Međunarodnog suda pravde. Dragane, praktično ništa neočekivano. Sjedinjene Države su podržale kosovsku nezavisnost, Rusija ju osporila.
Da, dakle, rezultat je nerešen 9-9 do sada, tokom ovih 5-6 dana izlaganja. Rasprava je nastavljena izlaganjem argumenata delegacije Španije, koja je istakla da pomenuti akt je u suprotnosti sa međunarodnim pravom, jer je nije mislica na deklaraciju nezavisnosti Kosova, prekršena rezolucija 1244, odnosno narušen teritorijalni integritet Srbije. Predstavnik SAD-a Harold Honjuko, pravni savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova, istakao da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, već se odnosi na pravo naroda na samoopredeljenje. On istakao da je proglašenje nezavisnosti Kosova imalo stabilizirajući uticaj na region. Po njegovom mišljenju deklaracija značila proces dezintegracije, odnosno označila je kraj procesa dezintegracije bivše Jugoslavije, omogućila poštovanje ljudskih prava i izlazak iz ćorsokaka, jer je pregovarački proces bio blokiran. On je pozvao Međunarodni sud pravde da ostavi ovo pitanje netaknutim, ali ako se opredeli da donese odluku, treba da ima na umu sljedeće činjenice da čujemo koja.
Ironically, the member state who supported the referral of this narrow question has avowed that the court's answer will not change even its conduct.
Srbija traži savjeta na mišljenje suda, čime vraća točak istorije. Na taj način podriva napredak i stabilnosti koju je nezavisnost Kosova omogućila regionu. Međunarodni sud treba da utvrdi da namere Srbije nisu u skladu ni sa međunarodnim pravom niti rezolucijom 1244. Deklaracija nezavisnosti Kosova izraz političkih težnji sama po sebi ne može biti u suprotnosti sa međunarodnim pravom, kazao je američki predstavnik. Da čujemo sljedeći njegovu izjavu.
Serbia now seeks an opinion by this court that would turn back time, although doing so would undermine the progress and stability.
Srbija vraća točak istorije, kazao je Ko, i na taj način podriva međunarodni legitimitet. On je rekao da treba imati prilikom donošenja odluke suda sljedeće elemente: veoma aktivni angažman međunarodne zajednice, masovne zločine protiv naroda na Kosovu, što je vodilo ka pregovorima o Rambujevu i kasnije političkom procesu prema rezoluciji UN-a, jedinstvene istorijske političke okolnosti, jezik, kulturu, istorija, autonomije Kosova, njegovo učešće u procesima koje je predvodila međunarodna zajednica, privrženosti naroda Kosova da poštuje međunarodno pravo, istakao je američki predstavnik. Rusija je ocenila da nezavisnost Kosova suprotnica sa rezolucijom UN-a i međunarodnim pravom. Pravni zastupnik Kiril Georgijan naznačuje da opšte međunarodno pravo sprečava Kosovo da proglasi nezavisnost, budući da narod Kosova ne uživa pravo na samoopredeljenje. On je istakao i da teška kršenja ljudskih prava Albanaca tokom 90-ih ne mogu biti opravdanje za jedinstvenu deklaraciju o nezavisnosti 2008. Da čujemo Georgijana.
It is obvious that it was not the case. By 2008
To nije bio slučaj 2008. kada Kosovo nije bilo pod vlašću Srbije, tako da je postala mogućnost za sporazum rešenja koje bi garantovalo punu autonomiju Kosova, istakao je Georgijan. Rusija toga smatra da je rezolucija 1244 još važi, da su svi dužni da je se pridržavaju, kao i garancije teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije koju se drži, naglasio je Georgijan. Da čujemo i sljedeću njegovu izjavu.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy.
Prelazni period tokom koje Kosovo treba da uživa punu autonomiju u okviru Srbije pod upravom međunarodne zajednice još uvijek je na snazi, kao je rezolucija 1244, kazao je ruski predstavnik. Finska je danas istakla da deklaracija nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Sutra će nastupiti između ostalo Francuska kao još jedna stalna članica Saveta bezbednosti.
Zahvaljujem ti se, Dragane. Dragan Štaljanin je upravo, čuli ste šta je javio, iz Haga, a zvaničnici Srbije zaduženi za saradnju sa Haškim tribunalom kao i predstavnici tužilaštva za ratne zločine predstavljaju posljednje rezultate istraživanja o raspoloženju javnosti prema Međunarodnom sudu za ratne zločine kao i procesima protiv optuženih, te o pomeranjima u regionu. U Beogradskom medija centru u ovom trenutku je moja koleginica Iva Martinović. Ivo, čujemo li se?
Čujemo se.
Imamo li prve rezultate imamo li prve rezultate raspoloženja javnog mnjenja prema Haškom tribunalu? Ima li kakvih pomeranja?
Pomeranje ima svakako, po svemu sudeći podrška Ratku Mladiću raste. Ako se ovi rezultati koji su danas predstavljeni uporede sa onima koje je nedavno objavio predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Hagom Rasim Ljajić, i kada je podrška Mladiću iznosila preko 50%, ona je sada 64%, to jest toliko procenata građana protivi se njegovom izručenju, dok 25% smatra da treba da bude u Hagu. Zanimljivo je i da 51% ne zna za koje zločine Mladić treba da odgovara, dok 56% misli da nije odgovoran. Slično je i kada su pitanja vezana za Radovana Karadžića, ipak sada 34% građana ne zna zašto je optužen, dok je prošle godine u avgustu taj odgovor dalo čak 63% građana.
Da li su ponudili neko objašnjenje tako velike popularnosti, odnosno porasta popularnosti Ratka Mladića?
Ne, još uvek ne, obrazloženja su upravo u toku. Međutim, ono što je zanimljivo, ja mogu podsjetiti kako je ovaj rast podrške obrazložen u novembru ove godine, odnosno kako ga je obrazložio tada Rasim Ljajić. On je rekao da ovaj trend predstavlja, je pod uticajem negativnog uticaja pritisaka iz međunarodne zajednice, odnosno da kada su ljudi videli da i nakon hapšenja Radovana Karadžića pritisak da se uhapsi Ratko Mladić još veći, da je stalno ta politika uslovljavanja bila uticala na to da raste podrška neizručivanje Mladića. Analitičari su međutim tada procenili da su podaci rezultat odnosa vladajuće elite prema pitanju ratnih zločina, ali i opšte atmosfere u javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Ono što je u ovom istraživanju zanimljivo jeste da raste informisanost o radu Haškog tribunala, odnosno da raste interesovanje za ono što se u Hagu dešava, ali je još uvek negativan stav prema tom sudu iznelo 72% građana, dok svega 14% ima pozitivan stav. Još jedan zanimljiv podatak bi ovdje iznela jeste koliko građani znaju o dešavanjima koje su se dešavale u ratovima od 1991. do 1995. godine. 27% građana odgovorilo je da zna šta se dogodilo u julu 1995. u Srebrenici. 88% kao ključni događaj navodi citat da su Hrvati ubili mnogo civila u vrijeme Bljeska i Oluje, dok 57% kao ključan događaj navodi da je Sarajevo bilo pod opsadom preko 1000 dana.
Zahvaljujem ti se, Ivo. Detalje ćemo čuti u našim narednim emisijama. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Sjedinjene Države pozvale sud u Hagu da ne produbljuje kosovske dileme. Rusija ocenila da narod Kosova ne uživa pravo na samoopredeljenje. Besplatna akcija NISA od 6. januara saopšteno u vladi Srbije. Radnici i dalje blokiraju međunarodnu prugu kod Lapova. Najmanje 101 mrtav u seriji bombaških napada u Bagdadu. Najvažnije vesti ima dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 12 stepeni uz povremenu kišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na našu narednu temu. Dan nakon što je plac u Šilerovoj ulici koji je pripadao ubijenim vođama zemunskog klana odlukom Vrhovnog suda Srbije i definitivno oduzet, pokušavamo da istražimo kakvi su zapravo efekti zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena, oni su odlični jer u ovom trenutku postoji više stotina postupaka za oduzimanje imovine.
U ovom trenutku postoji više od 300 postupaka za privremeno oduzimanje imovine, također privremeno već je oduzeto više od 30 objekata. Juče smo bili svjedoci i konačno prvog trajnog oduzimanja, odnosno oduzeti plac u Šilauru iz zloglasnog zemunskog klana i mislim da je to zaista velika pobjeda. Također oduzeti veliki broj automobila i više milijonski iznos, pričamo u eurima, naravno u konkretno u novcu. Naravno, teško je prežiti u ovom trenutku jer je to tek privremeno oduzeta imovina. Ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci ta imovina postati i trajno oduzeta, a samim tim ispuniti svrhu s jedne strane da pomogne institucijama koje se bore protiv organizovanog kriminala i naravno deo novca treba da ode za rješavanje problema socijalno najugroženijih delova našeg stanovništva.
Rekao nam je Slobodan Homen. Podsjetimo, zakon koji omogućava oduzimanje kriminalom stečene imovine stupio je na snagu 1. marta ove godine. Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Marko Radisaljević kaže za naš program da su prvi rezultati primjene zakona, ukoliko se uporede sa drugim zemljama koje su u oblasti organizovanog kriminala imale iskustva slične Srbiji, znatno bolji i veći.
Ako za prvih 9 mjeseci primjene zakona imate zaplijenjenu imovinu koja se meri u milionima evra, mislim da zaista možemo da budemo zadovoljni. Kažem, prvi rezultati su zaista dobri i mislim da je to odličan zakon, a ako se budu pojavili neki problemi u smislu da ćemo morati da menjamo neke odredbe, siguran sam da će postojati dobra volja da se u to uđe kad to zatreba.
Kaže tužilac Marko Radisaljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od 100 mrtvih, dvostruko više ranjenih, bilans je niza koordiniranih eksplozija u Bagdadu. Ovo je najteži talas nasilja koji je potresao glavni grad Iraka u mjesec dana. Mirjana Rakela je priredila.
Stravične televizijske snimke pokazuju da je relativni mir u Bagdadu prekinut. Broj mrtvih i ranjenih neprestano raste. Bolnice su ponovno prepune ranjenih. U jednom napadu bombaš samoubojica u automobilu punom eksploziva za metu je izabrao policijsku stanicu. Žrtve su, pored policajaca, bili i studenti obližnjeg tehničkog fakulteta. Potom su uslijedile tri eksplozije koje su bile usmjerene na službene zgrade, najmanje dva ministarstva. Reporteri izvještavaju da se čuje sporadična pucnjava, sirene hitne pomoći. Gusti dim uzdiše se iznad ruševina. Ovaj napad, koordiniran nizom eksplozija, nalikuje onima u augustu i oktobru, kada je poginulo više od 250 ljudi. Tada su meta napada bili ministarstva vanjskih poslova, pravosuđa i financija. Ma koliko to nevjerojatno zvučalo, vlasti ističu da u posljednjih 18 mjeseci nasilje slabi. Broj poginulih od 122 osobe u novembru najniži je u posljednjih 6 godina. Analitičari ističu da ovi napadi na samo srce Bagdada pokazuje koliko iračka vojska i policija nisu osposobljene samostalno preuzeti odgovornost za sigurnost građana i državnih institucija, a uskoro slijedi i povlačenje američkih snaga. Za posljednji napad u oktobru vlada Nuri al-Maliki optužila je pristaše zabranjene Sadamove Baath partije. Čak su pred TV kamere doveli trojicu osumnjičenih koji su priznali odgovornost za te napade. No mnogi sumnjaju da vlada pokušava iskrenuti pažnju javnosti od jačanja sunitskih pobunjenika koji su u Iraku povezani sa Al-Kaidom. Porast nasilja mogao bi biti veliki udar za prozapadnu vladu Nuri al-Malikija u susret parlamentarnim izborima koji bi se trebali održati u februaru.
Izvestila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org.
Članovi odbora Skupštine Srbije za financije odlučili su da predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović upute predlog da zakaže sednicu na kojoj bi se raspravljalo o izveštaju Državne revizorske institucije o kontroli budžeta Srbije za 2008. godinu. Također je odlučeno da se usaglase zakoni koji se odnose na javne financije u Srbiji, što je po rečima predsjednika ovog odbora Zorana Krasića veoma važna odluka, budući da je izveštaj o reviziji obuhvatio kontrolu samo 27% ukupnih budžetskih rashoda i to u 14 ministarstava, 3 uprave i direkcije za imovinu.
Ako bi sad išli nekom drugom logikom, da bismo došli do 100% korisnika da su prekontrolisani, pomnožite ove njihove rezultate puta 4, pa ćete da vidite kakvi su ti rezultati, koliko je to poražavajuće. Nama suštinski problem postoji od 2001. godine, kada je Božidar Đelić doneo onaj zakon o budžetskom sistemu i iz njega još ne možemo da izađemo. I zbog toga mi sad i nemamo uvid u cjelinu javne potrošnje u Srbiji. I zato postoji neusaglašenost između revizorske institucije i ministarstva financija, koje je najodgovornije za trošenje budžetskih sredstava. Jednostavno ni papiri se ne uklapaju, metodologija se ne uklapa. Neko je proizveo taj sinhronizovani haos i zato je ovaj naš drugi zaključak. U tom smislu da se usaglase propisi, da se ne iznenadi onaj koji treba bude kontrolisan, što mu traži neko, ne znam, taj podatak ili ovaj podatak.
Ocenio je Zoran Krasić. Revizori su utvrdili brojne nepravilnosti u raspolaganju budžetskim sredstvima i, kako kaže za naš program generalni državni revizor Radoslav Sretenović, do kraja godine biće poznato da li će protiv odgovornih lica biti pokrenuti postupci u skladu sa zakonom.
Ono što je u nadležnoj državnoj revizorske institucije jeste da ćemo mi u skladu sa zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mere protiv svih prekršioca zakona. Nema nedodirljivih, znači svidjelo se to neko ili ne, mi ćemo da uradimo svoj posao. Pa to su mere preuzimanje prekršajnih prijava i drugih prijava, krivičnih prijava, preuzimanje mera protiv odgovornih lica. Mi moramo s revidiranim subjektima da ostavimo određeni rok kako bi oni uočene i napisane nepravilnosti mogli da otklone. Posebno se radi o klasifikaciji pojedinih rashoda. Da li je to trebalo da bude stručna usluga ili da bude specijalizirana usluga ili je pogrešeno u samoj klasifikaciji tog konta. Da oni to imaju pravo u roku od 30 do 90 dana da otprave, da isprave te nepravilnosti i da nas obaveste da su ispravili tu nepravilnosti. Ali Skupština će dati svoj stav po svim pitanjima.
Ocenio je revizor Radoslav Sretenović. Udruženje građana Linet napravilo je sajt Istinomer koji podsjeća na obećanja političara, a na Trgu Republike postavilo je panu na kom su prolaznici mogli da lepe fotografije političara u rubrike ispunjeno, skoro ispunjeno, krenuli pa stali, nešto između ili neispunjeno. Može se reći da srpski političari puno obećavaju, a koliko ispunjavaju pokazala je prilično uzavrela atmosfera ispred panoa Istinomer.
Samo malo da se namisli.
Koga lepite to?
Ja lepim Dragana Đilasa, jer je on ispunio sva obećanja. To su vrtići, to su putevi, to su... Pa, pomogao je i Rasim Ljajić, kao i naš predsednik Boris Tadić. Primer, Velja Ilić nikada nije ispunio obećanja.
Priča da je gradi ništa ne gradi, laže. Obećaju do izbora, ali kako su izbori završeni, stali su.
Molim, jedino Boris Tadić. Dove nas je do Evropi, a kog niko drugi?
Čedomir Jovanović, jedini pošteni političar koji je ovaj
nula za ovoga, nula.
Opet pomaže vašem tom Tadiću da ne padne, a Bože me sačuje.
Komu pomaže?
Da nije njega, šta bi ovi
a,
tako? Pa gde znate, da znate...
Ko nije ispunio obećanje?
SPS, to je...
Znate ko nije ispunio?
Krkobabić.
Radikali, Nikolić i Vučić, sve su lagali
SPS.
Sve.
Lepim slike, pre svega Dinkića, pošto sve laže.
Ovde treba da imate ko je najviše pojao ćevapa. Zato
ne,
studenti...
Pa on jede ćevape u skupštini
i
penzi,
pa to je to, pa to je.
A vi, gospodine,
ja se ne slažem sa gospođom, pa ja sam vidio da jedu cele volove, a ne ćevape. Puno sam dosta slika i za uspomenu, ja ih mnogo volim, jer mislim da na svakoj slici od ovih slika koje ovde vidim treba da postoje neke rešetke. Mnogo lepše deluju te slike onda.
Od mafije ne mogu da dođu na red ti koji su pametni, lepo obrazovani.
Demokratija može sve.
Kakvi su naši političari?
Skloni su laži i krađe. Najnormalnije dobijaju glasa, a što najgore narodim veruje i uvek im veruje iznova.
Kako građani da kazne političare koji ne ispunjavaju obećanje?
A bojim se teško, nemamo priliku jer uvek glasamo za onje manje loš.
Moj, molim.
Kaki su naši političari?
Ma katastrofalno. Ološ. Pa viš kako živimo, brate.
Koga vi lepite sad?
Krkobabića.
Što?
Pa zato što on isto interesdžija matori. Obmanjuje penzionere, pa nemam favorita više, neću više da glasam, imam 50 godina i više neću da glasam. Sve sam ih potrošio.
Koje najveće obećanje koje nisu ispunili? Šta se najviše razočaralo?
Možda je u pitanju skleroza koju imam. Ja ne mogu da setim ni jednog obećanja koje su ispunili.
Čuli ste šta je na Trgu Republike zabeležio kolega Zoran Glamonjić, a konačno prelazni trgovinski sporazum Srbije sa Evropskom unijom juče je odblokiran. Prednosti dokumenta, što je mnogima nepoznato, trebalo bi svaki građanin da oseti kroz cene proizvoda. Posebno to je dobra veza one proizvođače koji su orijentisani ka izvozu. Sa dvojicom takvih u Užicu je razgovarala naša Novka Ilić.
Jedan od izvoznih aduta ovog kraja je svakako malina. Vlasnik hladnjače Sirogojno kompani Rade Ljubojević, koji je i predsednik udruženja hladnjačara Srbije, ovako komentariše prelazni trgovinski sporazum.
Kad se tiče, na primjer, zamrznutoga, mi do sada nismo imali carinu, ali je svakako taj period do kada nemamo carinu bio ograničen. Za potpisivanje sporazuma on se sada ne ograničava, dakle on sada postaje trajan i mi možemo da izvozimo naše robe na evropsko tržište bez carina. Mi smo sada na evropskom tržištu potpuno ravnopravni sa ostalima i to je vrlo važno zbog kupaca.
Zoran Žunić, vlasnik fabrike kotlova ABC proizvodi iz Užica, koja ima izvozni program, također u ovom sporazumu vidi veće mogućnosti za svoju fabriku, odnosno za izvoz.
Moja fabrika kotlova ABC proizvod predstavlja se programom koji je vrlo interesantan za izvoz. To su poreke za centralno grejanje, kotlovi za centralno grejanje, koji su već našli put do bivših republika Jugoslavije, a sad nam je na redu upravo Evropa i barijere su stetne i ja se radujem da ćemo moći da radimo, a u skladu sa našom orientacijom ka modernoj tehnologiji koju smo nabavili, skoro smo dobili još nešto novih mašina i najmoderniju tehnologiju sečenja i zavarivanja, tako da se nadam novim poslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Evo su najvažnije vesti. Sjedinjene države pozvale sud u Hagu da ne produbljuje kosovske dileme. Rusija je ocenila da narod Kosova ne uživa pravo na samoopredeljenje. Besplatne akcije NISA od 6. januara saopšteno vladi Srbije. Radnici i dalje blokiraju međunarodnu prugu kod Lapova. Najmanje 101 mrtav u seriji bombaških napada u Bagdadu. 40.000 dinara kazne Borisu Tadiću zbog ispijanja šampanjca na utakmici. U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 12 i povremenu kišu. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. decembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.